numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, Părinte Stares, pentru a rosti cuvânt de învățătură.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Iubiți credincioși, mulțumită Sfântul Evanghelist Luca, ne putem duce noi, creștinii din mileniul al treilea, în urmă cu mintea și a intra împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos în localitatea Ierihon și mai mult decât atât. Mulțumită părinților bisericii care ne-au tâlcuit Evanghelia, ne putem duce și cu inima și să înțelegem ce a vrut să facă Mântuitorul atunci în Ierihon și tot mulțumită lor, mulțumită părinților bisericii, putem înțelege ce
a făcut Hristos din această întâmplare pe care a auzit la Sfânta Evanghelie.
Domnul Hristos nu era o persoană necunoscută în Ierusalim și în împrejurimile sale. Și venind în cetatea Ierihon, mulțime multă se adunase în jurul său. Și printre locuitorii acestei cetăți se afla și unul care avea, din păcate, două neajunsuri. Se chema Zaheu. Primul neajuns era acela că era mic de statură și nu putea să vadă printre oamenii care erau mai înalți decât el cine este acesta, Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret, cum era el numit. Și al doilea mare neajuns pentru el era de ordin sufletesc. Zaheu nu era agreat de către concetățenii săi. Nu era un om care inspira încredere, nu era un om cu care puteai să vorbești așa, ca de la vecin la vecin, pentru că Zaheu era pus bine cu stăpânirea, care atunci era o stăpânire străină de neamul evreu, era stăpânirea romană în Palestina. Zaheu era, spune Evanghelia, vameș. Vameș nu care stă la hotarele țării, ci perceptor de taxe. Nu doar că era vameș, era mai marele vameșilor, dacă vreți, era șeful, directorul tuturor vameși, tuturor acelora care strângeau impozit. Și strângeau impozit de la semenii lor pentru o țară străină, pentru Imperiul Roman și nu doar atât. Și Zaheu, și mai mult ca sigur mulți ca el din aceeași categorie socială, abuzau de funcția pe care o aveau și luau mai mult decât trebuie. Nu era atunci sistem informatizat ca să scoată calculatorul să spună că ai de plătit 7.000 de lei, 21. Cum și mai înainte. Era scriptic totul. Și atunci profitau de lucrul acesta și de neștiința oamenilor și își umpleau buzunarele. Și le umpleau pentru că mai înainte le-au golit. Când le-au golit, când și-au cumpărat mulți dintre ei posturile. Și atunci, ca și în zilele noastre, era la mare cinste, iarăși între ghilimele primiți cuvântul, mita. Vrei un post mai bun? Scoți banii din buzunar. Vrei să treacă copilul la școală? Mergi și vorbești cu plicul cu profesoara. Și așa mai departe. Astea sunt mici. Alea mari le știu doar cei mari. Deci nu era iubit de popor Zaheu. Și atunci ce face el? Caută un mijloc cum i-a trecut lui prin minte. Pleacă ceva mai înainte pe drumurile, pe drumul pe unde știa sau credea sau fusese informat că va veni Mântuitorul Iisus Hristos și se urcă într-un copac. Spune sicomor sau un dud în alte traduceri, oricum un copac care crește în acele zone. De ce s-a urcat? am putea bănui că doar din curiozitate. Dacă mai este și altceva decât curiozitatea lui Zaheu, nu avem de unde să știm cu exactitate. Totuși, să rămânem că doar din curiozitate s-a urcat în Zaheu, în sicomor. Trece Domnul prin acel loc și Zaheu nu face cu mâna, nu scrie Scriptura nicăieri că a făcut ceva ca să atragă atenția. Nu-l strigă cum striga un orb tot din Ierihon, Iisuse, fiul lui David. Cel care ia inițiativa convorbirii cu Zaheu este Mântuitorul Iisus Hristos. El, Hristos, se uită în sus și îl vede, El care vede toate, înainte de a se urca Zaheu acolo, și spune: Zahee, coboară-te, că astăzi trebuie să fiu în casa ta. Și Zaheu îl primește, iarăși spre stupefacția celor care îl înconjurau. Tamala ăsta s-a găsit să cineze Domnul ăsta. Și probabil că a și cerut loc de găzduire peste noapte. La un om care are un nume rău, vine cel care propovăduiește binele și bunătatea. Și judecau în mintea lor, ca și altă dată. Când a venit femeia cea păcătoasă, iarăși spuneau cei din jur: dacă ar fi Fiul lui Dumnezeu, ar ști că aceasta care se apropie și spală picioarele și le sărută, nu e o femeie care strălucește prin curăție, ci este desfrânată a satului sau a cetății acesteia. Domnul le știa gândurile, dar nu s-a condus după ceea ce gândeau ei, ci s-a condus după ceea ce știa El că va urma. Și ce a urmat? Zaheu a fost copleșit de bunătatea Domnului. Ceilalți ar fi așteptat ca Hristos să-i zică lui Zaheu: măi, păcătosule, măi, nu ți-ajunge cât ai furat. N-ai de gând vreodată să te oprești. Domnul n-a zis asta. Probabil că a avut o discuție pașnică, așa cum Domnul, când vrea să cheme pe un om la pocăință, l-are cu Zaheu în casa sa. Și apoi Zaheu face primele semne de pocăință, mărturisind că va da jumătate din averea sa săracilor și dacă pe cineva a năpăstuit, îi va întoarce înapoi de 4 ori. Gândiți-vă câți bani avea Zaheu. Dacă era dispus ca jumate din averea sa să o dea săracilor, din start, și apoi pe toți pe care i-a năpăstuit, de la care a luat mai mult decât se cuvenea, să-i omenească cu de 4 ori mai mult cât a luat de la ei, gândiți-vă câți bani avea Zaheu. Sau s-ar putea ca din toată dărnicia aceasta lui să fi rămas cu foarte puțin. Nu este important acum pentru noi să știm cu cât a mai rămas Zaheu, ci este important pentru noi să știm ce efect a avut convertirea lui Zaheu în faptă. Și Evanghelia se încheie cu cuvintele că astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avraam. Și Zaheu era pentru Mântuitorul Iisus Hristos un om care avea nevoie de mântuire și de izbăvire din păcat. Căci, și vine cuvânt de întărire și de nădejde pentru noi, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Pocăința vameșului Zaheu, iubiți credincioși, ne arată, printre multe, și faptul că nu-i deplină pocăința atunci când nu este concretizată în făptuire. Nu-i de ajuns pentru noi să recunoaștem că am greșit și că am păcătuit, dacă nu facem ceva în a schimba viața noastră, în a ne schimba lăuntrul nostru și a schimbat și modalitatea noastră de raportare la cei din jurul nostru. Dacă pe cineva am năpăstuit, dacă pe cineva am mâhnit, dacă ne-am purtat urât cu cineva și am vorbit urât, dacă pe cineva am blestemat prin păcatele noastre, când Dumnezeu ne cheamă la El, prin diferitele sale mijloace și noi ne întoarcem, unii mai devreme, alții mai târziu, pocăința noastră nu va fi deplină, nu va fi primită înaintea lui Dumnezeu dacă nu aduce rodire, dacă nu facem fapte vrednice de pocăință. Zaheu a făcut un prim pas, acela de a împărți, de a repara greșeala cea mai evidentă. Mai mult ca sigur că va fi făcut și altceva. Ce anume? Nu ne spune Evanghelia, dar nu este numai decât să înțelegem că Zaheu și-ar fi părăsit funcția. Este foarte probabil că el mai departe să fi rămas vameș, dar pocăința care a lucrat în viața lui îi va fi schimbat modul lui de a-și satisface această îndeletnicire. Zaheu, copleșit, cum am spus, de dragostea lui Dumnezeu, devine un om viu. Devine un om în care vibra în toată ființa sa noua viață pe care a îmbrățișat-o, crezând în Domnul Hristos, primindu-L pe El, primindu-I iertarea și hotărându-se de îndreptare. Pocăința, iubiți credincioși, pentru viața noastră nu se traduce într-o stare de lacrimogenitate, adică într-o stare de plâns continuu și de retragere, așa, în cămăruța ta și te pocăiești toată viața. Părinții bisericii ne învață că pocăința trebuie făcută, într-adevăr, cu părere de rău pentru păcat, dar cu multă bucurie și cu dorință de a face ceva în viața ta, schimbând-o pe aceasta. Pocăința nu trebuie să fie numai cu gândul și cu ochii inimii spre trecut, spre păcatele noastre, spre amintirea lor și doar atât. Pocăința, iubiți credincioși, și de aceea a fost pusă Evanghelia aceasta la scurtă vreme înainte de începerea postului, ca încă înainte de post să ne gândim la pocăință. Deci pocăința ne cere biserica și ne o vrea Dumnezeu așa, trebuie făcută cu gândul spre viitor, cu nădejdea în mila lui Dumnezeu și cu făptuire nouă ca și recunoștință pentru iertarea pe care am primit-o atunci când ne-am pocăit, când ne-am mărturisit și am luat hotărârea de îndreptare. Omul pe care îl vrea Dumnezeu este omul viu, omul care este activ duhovnicește, omul căruia îi pasă de ce se întâmplă cu viața lui și ce se întâmplă și cu cei din jurul lui, de punct de vedere creștin și atâta cât poate el să facă. Omul cu adevărat credincios și ortodoxul adevărat este un om care, așa cum s-a întâmplat și cu Zaheu, prin toate mădularele lui curge râvna spre cele sfinte. În cea de-a doua Evanghelie care s-a citit astăzi, cuvintele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a adresat către Sfinții Săi Apostoli sunt cuvinte și pentru noi. Și a zis Domnul, voi sunteți lumina lumii. Nu poate o cetate aflată pe o culme să se ascundă. Și nimeni nu ia făclia și o pune sub obroc, o acoperă, ci o pune în sfeșnic. Și așa să lumineze, a zis Domnul, faptele, viața voastră înaintea oamenilor, ca ei, toți oamenii care ne înconjoară pe noi creștini ortodoxi, să vadă faptele noastre cele bune pe care cu mila lui Dumnezeu le săvârșim și să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Și iubiți credincioși, ziua aceasta în care am auzit Evanghelia cu vameșul Zaheu coincide în anul 2011 cu o mare sărbătoare, cu prăznuirea Sfinților Trei Erari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, care în timpurile lor au fost oameni vii, oameni care au luptat pentru biserică, oameni cărora le-a păsat de ce se întâmplă în jurul lor. Nu erau oameni indiferenți de ce se întâmplă în societate. Nu erau oameni care erau indiferenți cu starea morală a societății. Și veți spune, da, dar ei erau conducători, erau mai mari puși peste biserică. Nu aceasta, nu funcția, nu demnitatea, nu rangul pe care îl aveau în biserică și în societate i-a îndemnat pe ei ca să ia atitudine, ca să mustre, ca să învețe. Nu aceasta, sau nu în primul rând aceasta, ci în primul rând grija, față de cei din jurul lor, iubirea față de semenii lor care greșeau și poate mai întâi decât atât, dragostea față de Dumnezeu și recunoștința față de Dumnezeu pe care ei simțeau nevoia să o slujească și prin felul acesta. Indiferența aceasta care se simte nu de puține ori în rândurile noastre ale creștinilor nu ne face cinste. Sunt împotriva, din toată inima o zic, sunt împotriva luărilor de poziție radicale. Îmi displace și a mărturia părinților înduhovniciți, cu experiență multă, mult mai multă decât a mea, care sunt tânăr. Îmi displace luările acestea de poziție frontale și vehemente și cu multă răutate în ele, cum sunt marșurile, cum sunt adunările de semnături, cum sunt răzvrătirile față de orânduirea pe care Dumnezeu a îngăduit-o în biserică sau în societate. Nu acesta este Duhul pe care Dumnezeu îl vrea să se lășluiască în creștinii ortodoxi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim nepăsători. Asta nu înseamnă că se limitează viața noastră de creștini doar a ne plânge păcatele într-o retragere așa, cum spunea cineva, o ghetoizare acolo, o restrângere a activității noastre duhovnicești la culcușul nostru și nimic altceva nu ne mai interesează. Spiritul creștin este un spirit misionar prin însăși definiția sa. Păi Sfântul Vasile cel Mare, când a venit împăratul Valens, care era păgân, să viziteze cetatea Cezareiei, i-a ieșit în întâmpinare nu cu pâine de grâu curat și rumenă și cu sare alături, ci a venit în întâmpinare cu pâine de secară, cu pâine de calitate a treia sau a cât a mai fi, pentru că aceea au mâncat poporul. I-a displăcut lui Vales, bineînțeles că s-ar fi așteptat să fie primit cu toată pompa, dar Sfântul Vasile a vrut și prin aceasta să arate, asta e starea poporului pe care tu îl conduci. Noi ne-am obișnuit așa cu lingușeli, încă din timpul regimului trecut, când venea în vizită președintele de atunci al Republicii Socialiste România, îi se prezentau cifrele de 5 ori și de 6 ori mai mult decât era în realitate și țara murea de foame. Când mergeau consilierii și îi prezentau, numai într-o minciună trăia omul acela, pentru că așa erau cei din jurul lui. Dar nu ne-a părăsit acest mod nici acum. La Dornești au fost inundații anul acesta și din diferite părți au venit ajutoare pentru a se ridica locuințe noi, din partea bisericii, din partea instituțiilor de stat, și când a venit premierul, sau mi se pare că chiar domnul președinte, ca să viziteze, pentru a face reclamă bună a activității pe care au desfășurat-o, au grăbit o casă atât de mult să o facă, încât nici nu i-au lăsat ușă. A trebuit, după ce a plecat președintele, să spargă din nou și să facă ușă la casă. Ei, credeți că Sfântul Vasile ar fi făcut așa? N-ar fi făcut așa. Sfântul Ioan Gură de Aur a fost, din cauza luării lui de atitudine, izgonit din scaunul patriarhal de 2 ori, cu complicitatea împărăteisei și a celor din rangul lui, a episcopilor, și cu complicitatea unui anumit Eutropiu. De ce? Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur îi păsa de poporul pe care îl păstorea. Nu era indiferent de ce se întâmplă cu creștinii din cetatea Constantinopolului. Și când vedea că împărăteasa Eudoxia se îmbrăca cu aur și când vedea că în grădinile împărătești, iubiți credincioși, cărările erau presărate cu praf de aur, deci pe unde călcau, cum putea să stea indiferent și să-și vadă de păcatele sale, să-și vadă de liturgia sa, să-și vadă de credincioșii săi? Nu! Și a luat atitudine și a mustrat. Și din cauza aceasta a fost scos el din scaun. Dar v-am spus că a făcut aceasta din dragoste și pe același Eutropu care îi punea cuvânt rău la împărăție. Când a venit vremea să fie el la ananghie, tot Sfântul Ioan Gură de Aur l-a primit. Era așa numită lege în vremea respectivă a azilului pe care îl putea să-l acorde biserica. Și anume, dacă cineva era urmărit de către, cum s-ar fi numit atunci, poliția, biserica îi putea acorda azil. Nu avea voie stăpânirea să aresteze pe cineva care își găsea adăpost sau era primit în biserică. Și Eutropiu, pe vremea când era, fi fost un prim-ministru, cam așa în zilele noastre, când era în relații bune cu împăratul și cu împărăteasa, îi ceruse Sfântul Ioan să desfințeze această lege. Și Sfântul Ioan n-a voit. Și iarăși s-a supărat Eutropiu și a pus cuvinte rele sus. Și când el a căzut în disgrația împărăției, Sfântul Ioan a fost acela care l-a primit în biserică, cu dragoste. Și același Sfânt Ioan a luat și apărarea poporului atunci când se răzvrătise acest popor și dărâmase statuile împăraților. El a fost cel care a mers și a vorbit și a cerut clemență pentru popor. Deci, oameni iubiți credincioși, prin care, prin ființa cărora vibra viața de creștin, nu era la nivel de teorie, nu era la nivel de înscriere într-un registru, nu era bifare la recensământ. Și așa erau mulți, să știți, că nu erau doar cei care conduceau poporul, așa erau mulți. Bun înțeles că și în vremile respective erau cam aceeași societate ca și acum, să știți, că oameni corupți au fost de când e lumea și hoții au fost de când e lumea și divorțuri au fost de când e lumea și desfrânări de când e lumea și așa mai departe. Astfel încât noi nu trebuie să punem pe seama timpurilor grele și într-adevăr grele și duhovnicești și materiale, indiferența, nepăsarea și scăderea noastră duhovnicească. Fiecare poate, la măsura lui, în dreptul lui, să fie mărturisitor al Evangheliei și prin aceasta să arate că este creștin și mădular viu al Bisericii lui Hristos, nu mădular mort. Peștii care sunt morți, ați văzut că ia curentul, ia apa și duce la vale. Peștii care sunt vii, care sunt plini de viață, urcă în sus împotriva cursului apei. Asta ne cere nouă Hristos fiecăruia în parte. Nu să dărâmăm guvernul. Că ne-au scăzut salariile sau pensiile. Dar cine alege guvernul? Dar cine a făcut ca în localități în care creștinii ortodoxi sunt majoritari, nu există nicio localitate în toată țara aceasta, din câte știu eu, în care să fie sectari majoritari. Cine a făcut să fie ales o persoană de altă credință ca și conducător, ca și diriguitor al intereselor tale, ca și cetățean? Nu tu ai pus ștampila. Nu tu ai pus ștampila. De aceea sunt favorizați cei de altă credință, mai pe față și mai pe din dos. Sfinții treierari n-au făcut așa. Sfinții treierari s-au luptat și împotriva ereziilor. Mi-ar trebui încă jumătate de oră să iau pe fiecare la rând și să vă spun cu câtă ardoare au păstrat puritatea dreptei credințe. Și noi ne vindem sufletul, cum se zice, prin un blid de linte. Dă un ajutor financiar, trecem la dânsii. Scoate o haină purtată de 7 ori în America de fraților sectari, ia-o tu, creștine ortodox, și du-te și vinde sufletul acolo. Asta, din păcate. Din păcate. Și în multe alte feluri, iubiți credincioși, putem să fim și să arătăm că suntem mădulare vie ale Bisericii lui Hristos. Păi dacă vezi că îți vine băiatul acasă de la școală și te uiți în manualul lui și în cursul lui de biologie și vezi că încă și acum, când oameni de știință și-au dat seama că teoria darwinistă despre omul care se trage din maimuță este depășită și este un fals dovedit istoric și plăsmuit ca dovedire pe vremea lor, folosindu-se de către neadevăruri, păi tu stai degeaba? Nu stai degeaba, frate. Te duci și vorbești cu ceilalți părinți și vă duceți la școală și spuneți, vă rugăm frumos cu buna, nu cu răzvrătirea. Vă rugăm frumos să schimbați modalitatea de a preda biologia copiilor noștri, că de altfel ne retragem de la școală. Comitetele de părinți, odată pe vremea mea, dar mai ales mai înainte, aveau un cuvânt mult mare de spus la școală. Astăzi nu se aud vocile. Păi este admisibil astăzi, din punct de vedere creștin, zic că dacă din punct de vedere lumesc, toată lumea acceptă. Ca semnalul de pauză să se dea dând drumul la difuzor, la melodii rock, s-a desfințat, domnule, clopoțelul, de parcă nu mai există material care să sune în țara aceasta. Și atunci profesorul nu are ce să facă, trebuie să iasă afară, copiii au ieșit din bancă. Cum se poate să ajungem la o așa stare de nepăsare sufletească, tu ca profesor, să adoarmă copilul în clasă, să vină colegii lui să-i tragă banca și el să cadă jos și tu să nu zici nimic? Și nu-ți devină numai profesorii, nu-i devină numai societatea, că mă iertați? Noi am uitat că odată era o expresie la mare cinste în rândul poporului român, cei 7 ani de acasă. Păi de acolo se pornesc toate. De cum este învățat copilul de mic, de cât de îngăduințe îi se dau la televizor, la internet și așa mai departe. Noi îi pregătim pe cei care ne vor reprezenta ca și popor și ca și creștini mai departe. Asta s-ar bucura Hristos, iubiți credincioși, să vadă din partea noastră. Oameni vii, nu larve, nu oameni indiferenți, nu oameni indiferenți față de ceea ce cred. Păi noi nu ne cunoaștem credința, nu știm în ce credem. Oameni cărora le pasă ce se întâmplă cu ei, cărora le pasă ce se întâmplă în societatea lor. Oameni care fac, așa cum a spus, ceea ce ține de ei. Păi de noi depinde dacă cultivăm sau nu mai departe tradiția aceasta infamă a mituirii. De noi depinde. Pentru că funcționarul de la ghișeu îi este obligat de legea statului român să-ți elibereze și adeverința și așa mai departe. Dar noi tot ne-am obișnuit cu ciocolata, cu cafeaua, cu brațul de flori. Una este când e atenție, alta este când ceea ce duci tu faci ca să-ți acorde ceva pe nedrept sau mai pe repede sau așa mai departe. Și iarăși cazurile grave, când n-ai ce căuta nici cu ciocolata și nici cu florile, te duci cu plicul gros în toate nivelele, de sus și până jos. Dumnezeu să lumineze inimile noastre de cei din tâi. Nu schimbăm noi pe alții. Noi întâi pe noi ne schimbăm. Și dacă noi vom fi făclii vii, oameni care pot să spună ceva prin faptele lor și apoi și prin cuvintele lor, dacă au fapte, nu te ascultă nimeni dacă tu ai o viață depravată. Cine ți ia în considerare opiniile tale? Făclii vii să fim în societate, astfel încât să se rușineze și aceia care aruncă cu pietre în biserică, să se rușineze și aceia care aruncă cu pietre în ierarhia bisericii, să se rușineze și aceia care fac din noi în fel și fel de chip și cu mila lui Dumnezeu să nădăjdim că vor fi niște vremuri mai bune. Și închei cu un cuvânt acesta de nădejde. unii ar spune că ireală, un cuvânt, un fel de mărturisire pe care o făcea unul dintre spiritele vii pe care le-a avut secolul trecut, și anume Mitropolitul Bartolomeu Anania. Om care a știut să stea vertical, om care a știut să facă și pușcărie, nelepădându-se de credința lui, nelepădându-se de ierarhul lui, nelepădându-se de ceea ce credea el, om care nu este rușine care a adus-o. Și zice el, și m-aș bucura, o, Doamne, dacă s-ar împlini cuvintele acestea. Cred în scânteia divină a omului și în capacitatea lui de a înfrânge răul în lume. Cred în frumusețea, bunătatea și adevărul său. Cred în putința lui de a se depăși până la jertfă și sfințenie. Cred în libertatea, în forța creatoare, în iubirea, lacrima și bucuriile lui. Cred în vigoarea și trăinicia neamului meu. Cred în ascendentul său spiritual asupra istoriei. Cred într-o pace finală a omenirii. Amin.